مرة حاولت اتقرب وبيتهرب، يحكم ليه من غير ما يجرب؟ ده مفيش اقرب مني ولا طيب مني عليه. مرة انا رحت اتعرف بيه واتشرف، وافتكر اني واحد استظرف، وبيتصرف بالطريقة دي معايا كده ليه؟ مش أقرب مني ولا طيب مني عليك.
الطريقة دي معايا كده ليه؟